Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Со приближувањето на летото, малку работи се попривлечни од долга чаша ладно пиво. Меѓутоа, со загревањето на климата, подготовката на совршена чашка пиво станува се поголем предизвик. Во Германија, каде што се подготвуваат за фестивалот на пивото Октоберфест, производството на пиво е близко до религијата. Пивската индустрија бара начини да го направи хмелјот, витална состојка на пивото, поотпорен на зголемените температури и сушата. Навлегуваме подлабоко на оваа тема со прилогот на Алан Ли за SBS News. Клучот во борбата против климатските промени кои предизвикуваат хаос во германската индустрија за пиво би можело да се наоѓа во расадник на Сдруженијето Society of Hop Research, северно од Минхен. Садниците овде се мешавина од нови сорти кои изникнаа од истражувања, образование и вековните германски традиции во одгледувањето хмелј и пивото. Walter Koenig е извршен директор на Друштвото за истражување Society of Hop Research, каде што секоја година растат повеќе од 7000 садници, од кои избираат 100000 мали садници, кои што понатаму ги изложуваат на многу болести и непријатели. Оние што успеваат да го преживеат ваквиот третман се сметаат за вистински здрави сорти.
We grew up here more than 7000 seedlings every year. They are selected out of more than 100,000 small seedlings, but we give a lot of diseases and enemies over them, so that ones are staying in here are really the healthy ones that survived this treatment.
Нивната цел е да произведат растенија од хмелј кои ќе пораснат до 7 метри и ќе можат да издржат мноштво болести и катастрофи, како што се зголемувањето на температурите, суша и страшната прашкаста мувла што може да избрише цели култури. Новите сорти им даваат шанса на нивните земјоделци да имаат приход, да има и за следната генерација и на производителот на пиво да им ги даде сортите што им се потребни сега и во иднина, вели Кеник.
The new varieties gives our farmers the chance to have a income, to have a living for the next generation, and gives our brewer the varieties that they need now and in the future.
Истражувачите се надеваат дека специјално одгледаниот хмелј ќе порасне за да стане отпорен на климатските промени со комерцијално остварливи сорти кои на крајот ќе се приготват во пива што ќе се служат низ целиот свет. Во секоја фаза, растенијата ќе бидат вклучени во образованието во училниците, на универзитетите и стручните училишта, пиварниците и фармите низ цела Германија. Климатските промени предизвикани од човекот го направија светот потопол и ја зголемија веројатноста за долги суши и интензивни врнежи. Томас Бека, професор и председавач по технологија за производство на пиво на Техничкиот универзитет во Минхен, вели дека тоа влијаело на фармерите и нивните практики широм светот, вклучително и во регионот за производство на пиво во Баварија, каде што уметноста и занаетот за одгледување хмелј и производството на пиво датира уште од пред повеќе од 1000 години. Професорот Бека вели климатските промени се реалност за која не може да има сомневања и поради која мора да се размислува за науката и образованието на ист начин.
Climate change is taking place. This is true. You cannot doubt this. Yeah. Meanwhile, yes. And for us it's important that you think science and education in the same way, in the same direction.
Професорот Бека вели дека приносите или жетвите на фармерите брзо се намалуваат, а она што станува е сосема поинакво, принудувајќи ги пиварите да ги променат своите рецепти за да ги постигнат вкусовите од минатото. Професорот ја надгледува истражувачката пиварница на универзитетот и ги учи своите 400 до 500 студенти во неговата програма да размислуваат за тоа како климатските промени влијаат на целата индустрија на пиво, од почвата па се до шишето што ќе се продава на комерцијалниот пазар. Суровините семенуваат со времето, семенуваат со климата. Така, речиси, секоја година се добива различен квалитет и овие квалитети се однесуваат поинаку во процесот. На крајниот производ има и последици. Семенува формата, вкусот и квалитетот, вели професорот.
Raw materials are changing with time. are changing with the climate, so we get nearly each year a different quality. And these qualities behave different in the process. And the consequence is that the products, which will come out at the end of the step sequence, is also a bit changing in their, let's say, shape, flavor, quality. And this is what we must really tackle somehow. And we must find a solution how we can really solve and improve this.
Професорот Пека исто така ги предизвикува своите студенти да ја минимизираат потрошувачката на енергија за време на варењето и да завршат со производ кој има подолг рок на трајање за да го ограничи отпадот. Учениците брзо учат дека се потешко е да се приготвува свежо, ладно пиво на планета што се загрева и дека може да стане уште потешко, според студијата објавена минатата година во списанието Nature Communications. Истражувачите предвидуваат намалување од 4 до 18% на приносот на хмелј во регионите што се одгледуваат во Европа до 2050 година, доколку земјоделците не се прилагодат на променливата клима. Андреас Видман, 32-годишен фармер за хмелј од четврта генерација во Баварија, изгуби од 20 до 30% од приносите во последниве години поради топли и суви лета. Сега тој работи со чираците на неговата фарма за да го открие најдобриот начин за одржливо наводнување, ефикасно да користи ѓубриво и да засади нови сорти што ќе можат да се справат со климатските промени, а сепак да можат да се продаваат на пиварите кои сакат да го задржат класичниот вкус. Гледање во еднината на одгледувањето на хмелј е секогаш многу тешка работа, вели Уидман, затоа што од една страна зависи од понудата и побарувачката каков вид на хмелј сакаат пиварите. Од друга страна, вели тој, потребни се климатолерантни сорти за одгледување. Сега е времето за промоција и производителите на пиво конечно да покажат храброст и ги прифатат новите сорти, со што одгледувачите на хмелј повторно би се чувствувале побезбедни во иднина.
Looking into the future of hop growing is always a very difficult thing, because on the one hand it depends on supply and demand. What kind of hops do brewers want? On the other hand, we say yes, we need climate tolerant varieties to be grown. Now it's the time for a lot of promotion to be done, so that brewers finally become courageous and take the step to go into the new varieties. Because then we would feel safer again in the future.
Професорот Бека вели времето за изноѓање решение за индустријата за пиво истекува. Тој вели останува до образованието на младите студенти да ги разберат последиците од климатските промени, особено во однос на промената на суровините. Доколку ги разберат овие работи, вели тој, тие навистина ќе можат да најдат решенија за новото опкружување.
I think we must educate the people, our young students, our young talents in a way that they understand the things, what is the consequence of the climate change, especially in respect to changing raw materials. If they understand these things, they can really find solution for the new situation and for the new surrounding. And this is so important, otherwise we cannot really go in the same way as we did it in the last time.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.